Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Poliția promite ambasadei ucrainene că va cerceta demonstrația prorusă care i-a împânzit gardul cu panglica neagră-oranj.
Noi trebuie să vedem gardul. Dacă a fost construit pe teritoriul ambasadei, deja atunci poate fi servit ca teritoriul Ucrainei. Și în cazul dat sunt și reguli internaționale.
Părțile beligerante în estul Ucrainei își îngroapă morții după confruntările de luni. Autoritățile folosesc munca jurnaliștilor de investigație, dar aceștia se plâng că relația nu este reciprocă. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul ucrainean a organizat o sesiune excepțională la care a fost discutată criza din estul țării. Ministrul de interne, Arsenie Avakov, a informat că 30 de militanți proruși au fost uciși în ciocnirile cu trupele guvernamentale la Sloviansk. 4 militari ucrainieni au fost de asemenea uciși ieri în apropiere de Sloviansk, iar grupările separatiste au dobărât un elicopter. Forțele ucrainiene au lansat o ofensivă în estul țării, în tentativa de a recâștiga controlul asupra clădirilor guvernamentale și a posturilor de poliție ocupate de separatiști în multe localități din regiune. Guvernul de la Kiev acuză Moscova că ar fi în spatele acestei crize, în timp ce Moscova acuză guvernul ucrainean că se bate cu propriul popor. În regiunea Luhansk din estul Ucrainei s-a creat o așa numită Comisie Electorală Centrală, care se va ocupa de organizarea referendumului din 11 mai privind statutul regiunii în cadrul Ucrainei. Vasile Nikitin, președintele acestei comisii creată de separatiștii proruși din regiune, a declarat că centrele de votare vor fi deschise între 6 dimineața și 8 seara, ora locală, iar primele rezultate vor fi anunțate o zi mai târziu. Rezultatele finale ar putea fi anunțate chiar în decurs de 3 zile. Se pare că separatiștii din Luhansk vor să invite cât mai mulți observatori străini care să confirme corectitudinea votului. Iar securitatea centrelor de votare, a mai declarat Vasile Nikitin, ar urma să fie asigurată în primul rând de unitățile de voluntari. Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farid Muhamedșin, a declarat reprezentanților Ministerului de Externe de la Chișinău că vizita vicepremierului rus Dimitri Rogozin pe 9 mai la Tiraspol nu este una oficială. Diplomatul a mai afirmat că programul nu a fost definitivat, dar că prioritățile lui Rogozin vor fi să participe la Ziua Victoriei și să inspecteze câteva proiecte sociale finanțate de Rusia. Pentru moment nu se prevede ca Rogozin să se întâlnească și cu membrii ai guvernului de la Chișinău. Potrivit mediilor de informare de la Chișinău, viceministrul de externe Valeriu Chiveri i-a cerut ambasadorului rus să organizeze cu atenție vizita, ținând cont de situația complicată din regiune și să respecte uzanțele diplomatice. Se pare că până acum Chișinăul nu a primit nicio înștiințare oficială de la Moscova legată de vizita lui Rogozin la Tiraspol pe 9 mai. Rusia nu are nimic împotriva unei noi runde de negocieri ca cea de la Geneva, vizând reducerea tensiunilor din Ucraina. Dar fără participarea separatiștilor din estul Ucrainei, efortul va fi inutil. Vorbind după reuniunea ministrilor de externe din țările Consiliului Europei, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a subliniat că, în ultima instanță, susținătorii și oponenții guvernului de la Kiev sunt singurii care pot găsi o soluție viabilă, pentru că ei trebuie să conviețuiască în aceeași țară. Sergei Lavrov a cerut de asemenea guvernului de la Kiev să retragă trupele pe care le-a trimis în estul Ucrainei împotriva grupărilor separatiste. Citez, ar fi neobișnuit, a continuat Lavrov, ca alegerile să se desfășoare în prezența armatei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org. Ucraina a renunțat astăzi la panglica neagră-oranj a Sfântului Gheorghe ca simbol al manifestărilor de 9 mai. Kazahstanul a interzis-o de luni printr-o decizie a președintelui Nursultan Nazarbayev. Belarusul a spus că folosirea panglicii la 9 mai nu este recomandabilă. La Chișinău, Liga Tineretului Rus a desfășurat în centrul orașului 10 de metri de panglică neagră-oranj, care a devenit și un simbol al separatismului pro-rus în timpul crizei ucrainene curente. Activiștii Ligii și ai Partidului Comuniștilor au mai luat parte la o demonstrație la ambasada ucraineană la Chișinău. Panglica a fost agățată de gard. Ambasada a reacționat în urma celor întâmplate luni, spunând că evenimentele tragice și morții din confruntările din Ucraina pentru care dă vina pe provocatori proruși, nu trebuie exploatate în scop politic de partidele moldovene. Cum reacționează autoritățile de la Chișinău la aceste evoluții, a încercat să afle Ala Ceapai.
Solicitat de Europa Liberă, Ministerul de Externe a spus că nu comentează comunicatul ambasadei Ucrainei, în care reprezentanța diplomatică condamnă gestul deputaților PCRM care au agățat ieri panglica negru-oranj pe gardul ambasadei în cadrul unui miting nesancționat. În declarația sa, ambasada Ucrainei sugerează că se așteaptă ca autoritățile de la Chișinău să sancționeze gestul PCRM. Citez, ambasada este o reprezentanță oficială a Ucrainei pe teritoriul Moldovei. Prin urmare, agățarea simbolurilor politice sau propagandistice a anumitor forțe politice sau a unor state străine pe teritoriul său poate fi pedepsită administrativ în conformitate cu legislația Republicii Moldova, se menționează în declarația ambasadei. Șeful Inspectoratului General de Poliție din cadrul Ministerului de Interne, Ion Bodrug, a declarat pentru Europa Liberă că actualmente situația se investighează, iar dacă vor fi găsiți vinovați, cei care au agățat panglicile pe teritoriul ambasadei ucrainene riscă răspundere contravențională, adică amendă.
Noi trebuie să vedem gardul. Dacă a fost construit pe teritoriul ambasadei, deja atunci poate fi servit ca teritoriul Ucrainei și deja va fi o situație. Dacă gardul este construit, ridicat la marginea terenului care aparține ambasadei, e o altă situație. Acum noi examinăm, vom stabili toate circumstanțele, vom consulta și alte ministere, inclusiv și Ministerul de Externe, și vom veni cu propunere legală. Situația este una dificilă, deoarece e vorba de ambasadă. Și în cazul dat sunt și reguli internaționale.
Deputatul Artur Reșetnikov, care alături de alți deputați comuniști a participat ieri la mitingul din fața ambasadei ucrainene, se arată convins că autoritățile de drept nu ar avea motive să sancționeze participanții la miting. El spune că panglicile negru-oranj au fost legate de gardul reprezentanții diplomatice pentru a comemora victimele din aceste zile din Ucraina. Reșetnikov spune că mitingul a fost neautorizat pentru că nici nu trebuia să fie, în opinia lui.
A fost o acțiune spontană de solidarizare și cred că a fost de datoria noastră în aceste zile de doli să comemorăm memoria celor care au căzut pe nedrept în Ucraina. Lucrătorii ambasadorul nu trebuia să ascundă după geamuri și într-un mod civilizat trebuia să vină către cei care depun flori și să spună ceva cuvinte.
Artur Reșetnikov a spus că nici nu vrea să comenteze declarația ambasadei ucrainene, care susține că acțiunea neautorizată a comuniștilor ar avea drept scop provocarea unor dispoziții anti-ucrainene în Moldova și obținerea dividendelor politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În studioul Europei Libere de la Chișinău, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie au discutat azi dimineață cu istoricul Octavian Țicu, fost ministru liberal al tineretului și sportului, despre relația politicienilor moldoveni cu 9 mai, pe fundalul crizei regionale curente.
În cazul Republicii Moldova testăm de asemenea o chestiune interesantă, determinată nu numai de această abundență a retoricii prosovietice din partea partidelor de stânga, cu care prioritar ne-am obișnuit, mă refer la Partidul Comuniștilor și la Partidul Socialiștilor, dar și din partea unui partid care face parte din actul de guvernare, mă refer la Partidul Democrat din Republica Moldova. Gândindu-mă la componența acestui partid, nu cred că istorici ca Corman sau Postică sau chiar Babuc sau chiar Candu nu știu că 9 mai înseamnă oficializarea unei ocupații a Basarabiei. Dar în același timp este și o chestiune determinată de necesitatea adaptării la aceste retorică agresivă a stângii în dorința de a rupe măcar o parte din electorat și aș face vizibilă prezența în spațiu politic.
Guvernul a anunțat într-un comunicat că acțiuni consacrate zilei victoriei asupra fascismului, aici e un citat, cu participarea președintelui Timofti, speakerului Corman și premierului Leang, altor oficiali se vor desfășura la Complexul Memorial Eternitate. Este, din punctul nostru de vedere, și trebuie să rămână un ritual obligatoriu pentru autoritățile de la Chișinău, acest gen de evenimente?
Eu cred că va rămâne încă până la momentul în care vom fi antrenați fie într-un construct geopolitic, fie în altul. Pentru că, de fapt, agenda noastră internă, cu regret constat, în condițiile unei societăți care nu este consolidată, va fi determinată într-un final de locul unde ne vom afla în timpul apropiat. Asta, desigur, nu va omorâ unul din discursurile istorice care se află acum în Moldova. Să nu ne creăm iluzii că ele vor dispărea peste noapte. Vor fi linii de rezistență în continuare, însă eu cred că aflarea într-un spațiu sau altul deja va contura existența unei ideologii oficiale, pentru că politicienii au conștientizat, așa cum s-a spus mai demult, că istoria este prea importantă pentru a fi lăsată doar istoricilor. Și lucrul ăsta va conta în viitor, atunci când orientările ideologice și felul unde ne vom plasa vor determina felul cum privim astfel de sărbători.
L-ați ascultat pe istoricul Octavian Țicu, fost ministru liberal al tineretului și sportului. Interviul integral a fost realizat și difuzat azi dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7 și publicat pe internet la europalibera.org. Autoritățile din sistemul de drept spun că numeroase dosare de corupție, trafic de influență sau îmbogățire ilicită sunt deschise datorită unor investigații jurnalistice care semnalează asemenea cazuri. Jurnaliștii de investigație, pe de altă parte, sunt mai puțin mulțumiți de prestația autorităților. Concluziile se desprind dintr-o dezbatere care a avut loc astăzi la Chișinău în cadrul Zilelor Libertății Presei, relatează Tamara Grejdeanu.
Participanții la discuție au ajuns la concluzia că, deși organele de drept și cei din breasla jurnalistică sunt pe diferite baricade, ambele tabere ar putea face prin colaborare un front comun împotriva corupției. Ministrul de Interne, Dorin Recean, sugerează că ceea ce scrie presa despre mersul reformelor și luarea de mită se ia în considerație, mai cu seamă dacă aceste lucruri se referă la integritatea și eficiența colaboratorilor poliției. Pe lângă faptul că dezvăluirile jurnalistice pot servi ca punct de pornire într-o anchetă, urmărind cazul, presa poate exercita presiuni ca dosarul să aibă o finalitate, mai spune Dorin Recean.
Atunci când fie CNA, fie securitatea internă instrumentează dosare și ajunge să prindă chiar în flagrant anumiți actori, toată această istorie se sfârșește cu restabilirea lor în funcție de către alte instituții din acest lanț de asigurare aplicării legii. Sunt foarte multe lucruri unde am putea colabora împreună cu presa pentru ca să putem să facem presiuni publice.
Continuând ideea presiunii publice pe care o pot crea materialele de investigație, Adrian Popenco, adjunctul procurorului anticorupție, constată că atunci când mersul anchetei este în vizorul jurnaliștilor, sunt mai puține șanse ca urmărirea penală să fie tergiversată și hotărârea legală este adoptată în termen rezonabil.
Mediatizarea unui caz de rezonanță contribuie și disciplinează foarte mult toți actorii implicați în investigarea unui caz, începând de la colaboratorii operativi și terminând cu chiar și judecătorii.
În timpul discuțiilor, jurnaliștii au fost încurajați nu doar să constate o problemă, dar și să coopereze cu organele care instrumentează fraudele semnalate. Dacă în cazul dosarelor instrumentate de procuratură pot apărea probleme ce țin de confidențialitatea surselor, atunci în cazul celor anchetate de Comisia Națională de Integritate, astfel de întrebări nu apar. Președintele instituției, Anatolie Donciu, spune că mai mult de jumătate din anchetele de verificare a averilor persoanelor cu funcții de demnitate publică au la bază materiale din presă.
Chiar statistica noastră arată că circa 70% din toate materialele noastre sunt pornite anume pe publicații, pe mass media.
Investigațiile jurnalistice sunt folosite ca material probatoriu și de organizații ale societății civile, care nu întârzie să trimită sesizări în adresa procuraturii sau a Centrului Național Anticorupție. În ultimele două luni au fost făcute 15 astfel de semnale către organele de drept, în care sunt vizați procurori, deputați, judecători, un angajat al primăriei municipiului Chișinău și al Centrului Național Anticorupție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre ultimele evoluții din Ucraina. Mai ascultați un interviu cu șefa adunării parlamentare a Consiliului Europei. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Părțile beligerante din Ucraina își îngroapă astăzi morții într-o zi de aparentă acalmie în urma confruntărilor de luni, soldate cu cel puțin 34 de morți. Între timp, deputații de la Kiev i-au convocat pe șefii instituțiilor de forță pentru a-i audia în privința operațiunii antiseparatiste din estul țării. Radu Benea rezumă ultimele evoluții.
Speakerul ucrainean Alexandru Turchinov, care este și președintele interimar al țării, i-a îndemnat pe toți deputații să participe la ședința la care, potrivit lui, ar urma să ia decizii importante privind securitatea Ucrainei. La Sloviansk, însă, în estul țării, astăzi pare să fi fost o zi de liniște după ce ieri a fost reluată operațiunea antiteroristă. Între timp, însă, în regiunea Luhansk, încă o localitate a intrat sub controlul activiștilor proruși. În orașul Antracit, din apropierea graniței cu Rusia, de pe 3 mai au început să sosească grupuri de oameni care spun că sunt cazaci de pe râul Don și care au ocupat clădirea administrației pe care au arborat steagul rusesc. Se relatează că majoritatea localităților din regiunea Luhansk, cu excepția celor din zona de nord, s-ar afla sub controlul activiștilor proruși. La Luhansk a fost creată astăzi o așa numită Comisie Electorală Centrală care se va ocupa de organizarea unui referendum pe 11 mai, privind statutul regiunii în cadrul Ucrainei. Despre Ucraina s-a discutat astăzi la Geneva, la Reuniunea ministrilor de externe din țările Consiliului Europei. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia nu ar avea nimic împotriva unor noi discuții pe tema Ucrainei, dar a insistat ca la ele să participe și separatiștii din estul țării. Lavrov a cerut autorităților de la Kiev să-și retragă trupele armate din estul Ucrainei care participă la operațiunea antiteroristă. Ar fi neobișnuit, a spus Lavrov, ca alegerile să se desfășoare în prezența armatei. Pe 25 mai în Ucraina urmează să aibă loc alegeri prezidențiale care, după cum a spus astăzi șeful diplomației de la Kiev, Andrei Deșița, vor avea loc în prezența unui număr fără precedent de mare de observatori internaționali. Și președinția elvețiană OSCE a îndemnat astăzi părțile în conflict din Ucraina la conciliere în ajunul alegerilor prezidențiale. Oamenilor care vor ieși la alegeri trebuie să le fie asigurată securitatea. Puțini își pot imagina cum se poate vota într-o situație de felul celei care s-a creat în estul Ucrainei, a declarat ministrul elvețian de externe Didier Burkhalter.
Mulțumim, Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe ai țărilor din Consiliul Europei s-au întâlnit așadar astăzi la Viena, la o întrevedere prilejuită de împlinirea 65 de ani de la înființarea organizației, dar întrevederea a fost dominată de criza din Ucraina și implicarea Rusiei, după cum se poate înțelege și dintr-un interviu acordat de președinta adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, corespondentei noastre Iolanda Bădilițe.
Doamna Brasseur, ați spus astăzi la Viena că principalele trei priorități ale Consiliului Europei sunt Ucraina, Ucraina, Ucraina. Toate părțile au obligația să oprească violențele. Trebuie să convingem cele două țări să oprească violențele care duc, după cum ați văzut, la pierderi umane. Trebuie să oprim această dinamică a violențelor. Sper că miniștrii de externe din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei vor găsi la sfârșitul acestei conferințe o soluție la această criză. Doamnă Brasseur, când la 5 mai 1949, 10 țări vlăguite de război decideau la Londra să înființeze o organizație care să consolideze pacea prin construirea statului de drept, noțiunea de drepturile omului era o noutate absolută. Se înțelege că la acea dată nici Germania și nici Uniunea Sovietică nu intrau încă în calcul ca membri, ecourile războiului fiind încă vii. Cum găsește această aniversare Consiliului Europei?
If we look back to 1949, when 10 countries were founding the Council of Europe,
dacă privim înapoi în 1949, când 10 țări au creat Consiliul Europei, precum și la anul 1950, când Germania s-a alăturat organizației, înțelegem cum predecesorii noștri au reușit să aibă viziunea de a aduce la oaltă țările pentru a proteja și apăra democrația, statul de drept și drepturile omului. Atunci, părinții Consiliului Europei, Winston Churchill și Robert Schuman, de exemplu, au înțeles că, fără toate acestea, ar putea fi din nou război. Fondatorii Consiliului Europei au fost vizionari, iar astăzi am impresia că nu mai avem personalități atât de puternice care să privească spre viitor și să construiască o Europa pentru mâine. Nu știu dacă astăzi am mai fi în stare să înființăm o astfel de organizație cum este Consiliul Europei. Ce înseamnă evenimentele recente din Ucraina și din Rusia pentru drepturile omului, pentru o organizație ca Consiliul Europei?
Well, I think that the crisis we are facing today has, of course, more than one circumstance.
Criza pe care o traversăm astăzi are mai multe cauze. Pe de o parte, Ucraina nu a reușit să construiască un stat puternic. Nu există o constituție adecvată, justiția nu este independentă, așa că în centrul acestei crize stă slăbiciunea statului. Pe de altă parte, avem de-a face cu un stat membru, Rusia, care nu își respectă angajamentele, acordurile semnate. Rusia trebuie să respecte tratatele internaționale, în loc să facă demonstrație de forță militară sau nu.
Terrible to see that one country doesn't stick to international agreements.
Este teribil să vedem că o țară nu își respectă angajamentele internaționale. Dacă ne uităm la memorandumul de la Budapesta, care garantează integritatea teritorială a Ucrainei, vedem că Rusia ignoră acest acord pe care l-a semnat, așa cum ignoră și alte tratate internaționale. Trebuie să discutăm cu Rusia și să o facem să înțeleagă că nu poate funcționa în afara legislației internaționale. Însă, la fel trebuie să facem și cu Ucraina, care trebuie să construiască o democrație reală. Rusia, pe de altă parte, trebuie să se concentreze pe respectarea tratatelor internaționale și nu pe demonstrații de forță, făcând exerciții militare la graniță, ceea ce, pentru noi, pare o amenințare.
The international community has a huge responsibility in order to try.
Apoi, comunitatea internațională are o obligație, căci trebuie să convingă Rusia și Ucraina să vorbească una cu cealaltă și nu să vorbească una despre cealaltă. Și aici vine importanța procedurii de monitorizare a Consiliului Europei, potrivit căreia fiecare țară este urmărită să își respecte angajamentele pe care le-a semnat, altfel trebuie să iasă din organizație. Dacă nu respectă regulile, este eliminată.
At its session in April took sanctions against the Russian delegation.
De aceea, în luna aprilie, adunarea parlamentară a luat decizia să suspende dreptul de vot al delegației Federației Ruse și să interzică ocuparea de către membrii acesteia a unor posturi de răspundere în adunarea parlamentară. Ideea este că dacă nu respectăm regulile, o să ajungem să nu mai avem nevoie de reguli. Rusia a avut în adunarea parlamentară sprijin de la anumite țări, dar altfel a fost izolată. Însă e important să păstrăm dialogul cu Rusia. Republica Moldova este membra a Consiliului Europei din 1996 și privește cu mare îngrijorare ce se întâmplă în Ucraina vecină, mai ales că are experiența separatismului prin problema numită Transnistria.
Moldova is one of the smaller member states and
Moldova este una dintre cele mai mici țări membre ale Consiliului Europei. Știu că se confruntă cu probleme extraordinare din cauza regiunii separatiste Transnistria și a poziționării geografice. Însă și alegerile care vin în noiembrie sunt o chestiune care preocupă guvernul. Aș vrea să subliniez că delegația Republicii Moldova la adunarea parlamentară este foarte activă. Avem 8 comitete la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și 2 dintre acestea sunt conduse de parlamentari moldoveni, ceea ce este fantastic dacă te gândești că vorbim de o organizație cu 47 de state membre. Este un exemplu de democrație în organizația noastră, unde și țările mici pot avea un cuvânt de spus.
Ați ascultat un interviu realizat de corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, cu președinta adunării parlamentare a Consiliului Europei, Ane Brasior. Revista Presei Românești, alcătuită de Tania Radu, pornește și ea astăzi de la chestiuni de relații internaționale.
Într-un articol din Evenimentul Zilei, Paul Ciocoiu discută raportul realizat de Centrul Român pentru Politici Europene referitor la resetarea relațiilor dintre România și Ucraina. Este vorba de fapt despre o analiză și o propunere românească de resetare. Experții de la CRP consideră că în România a crescut simpatia față de ucraineni. Nu e foarte sigur că în Ucraina s-ar fi petrecut simetric ceva asemănător, dar diplomații ucraineni vorbesc despre tot mai multe firme ucrainene care caută mijlocirea ambasadei de la București pentru a-și găsi parteneri de afaceri, ceea ce s-ar traduce printr-o deschidere tot mai mare către România. Resetarea relațiilor româno-ucrainene ar trebui să ia drept model reașezarea legăturilor dintre Polonia și Ucraina, două țări cu un trecut conflictual, dar care, după prăbușirea Uniunii Sovietice, au luat-o de la zero, căzând de acord să închidă toate dosarele negative, se mai spune în acest articol din Evenimentul Zilei. Editorialistul României Libere, Dan Cristian Turturică, demontează o anumită retorică ce pare susurată în urechile mai multor jurnaliști și intelectuali români direct de la Kremlin, spune el. Și anume, ideea că Rusia n-ar avea, de fapt, nicio intenție și niciun interes mai departe de Ucraina. Lucrurile nu stau așa, spune Turturică. Această manipulare nu urmărește decât să fisureze consensul occidental în favoarea sancționării Rusiei. Putin nu se va limita numai la recuperarea Ucrainei, pentru că, nu mai are altă carte de jucat decât ofensiva perpetuă. E singura opțiune care i-ar permite să-și securizeze pe viață funcția de comandant suprem. Am încheiat citatul. Moscova va face deci tot ce poate ca Republica Moldova să nu ajungă în Uniunea Europeană, iar România să redevină ce a fost înainte de 1990, adică o țară tampon între blocul occidental și Rusia. Câtă vreme lucrurile rămân doar la nivel declarativ, nu e foarte grav, admite Dan Cristian Turturică. Dar totul depinde de cine reprezintă și mai ales va reprezenta mâine interesele României în relația cu Rusia. Editorialistul României Libere explică de ce deja ministrul român de externe Titus Corlățean este exact opusul omului providențial în acest post. El n-ar fi abdicat nicio clipă de la poziția pe care o avea împreună cu actualul premier Victor Ponta și cu liderul liberal Crin Antonescu în 2012 când au preluat puterea. Iar poziția se reflectă perfect în vizita cu covor roșu și primiri la nivel înalt ce i s-a organizat lui Corlățean la Moscova, față de nicio întrevedere bilaterală cu omologul său din Statele Unite, secretarul de stat John Kerry. Portalul Hot News a consultat 3 experți de politică externă, Dan Dungaciu, Adrian Cioroianu și Valentin Naumescu, care nuanțează declarația președintelui Traian Băsescu, cum că adevărata țintă a rușilor nu a fost Crimeea, n-ar fi nici Ucraina, ci ajungerea la gurile Dunării. Da, acesta este un scop, dar nu unul primordial, este părerea celor 3 experți. Dan Dungaciu crede că Putin e mai preocupat să blocheze alegerile prezidențiale din Ucraina de la 25 mai, iar Valentin Naumescu că urmărește să facă din estul Europei o zonă nefrecventabilă. Tot Valentin Naumescu semnează și o analiză pe Contributors în care arată că și în absența unui risc de securitate, România se află deja sub marele risc al pierderii securității sale economice. Este vorba, adică, de fuga investitorilor dintr-o zonă plină de turbulențe severe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Natalia Ciuvaga de la Ziarul Economist.
Citește în ediția de miercuri a Ziarul Economist. Salariul minim, măsură populistă cu efecte negative pentru mediul de afaceri. Dacă știrea despre majorarea salariului minim garantat pe economie cu 250 de lei în sectorul real începând cu 1 mai a fost una îmbucurătoare pentru angajații moldoveni cu venituri mici, atunci pentru angajatorii cu afaceri la limita supraviețuirii, vestea nu a picat tocmai bine, spun experții, care întrevăd în această decizie o măsură populistă și care urmărește majorarea încasărilor la buget. În pagina 12 a săptămânalului nostru veți afla ce alternative găsim în piața imobiliară de la noi dacă nu ne permitem creditele ipotecare. Au trecut vremurile când majoritatea firmelor de construcții vindeau locuințele până la darea lor în exploatare. În prezent, majoritatea dezvoltatorilor întâmpină dificultăți privind vinderea spațiilor chiar și după darea lor în exploatare, și asta pentru că cererea scade pe când oferta crește constant. pentru a-i determina pe clienți, numărul cărora este în continuă scădere, aceștia sunt nevoiți să ofere vacanțe considerabile în ce privește achitarea locuințelor. Aceste soluții sunt atractive mai ales pentru persoanele care nu vor sau nu pot contracta credite ipotecare, deoarece nu își pot demonstra veniturile. Tot în numărul de mâine vă invităm să citiți un material de opinie al economistului Ion Decuseară, care vorbește despre problemele de constituire ale Uniunii Vamale Eurasiatice, care, în fond, nu se deosebesc prea mult de cele cu care s-au confruntat țările Uniunii Europene la crearea spațiului economic unic. Aflați mai multe în ediția de miercuri a săptămânalului Economist.
Cu temele ziarului Economist ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.